Ви на хвалях Радіо Свобода у празькій студії Аліна Радкевич. Нагадаю, основні теми сьогоднішньої програми. Білоруси, які живуть у Польщі, переважно проголосували у другім турі президентських виборів за дійного президента Броніслава Комаровського, який проіграв своєму суперніку. Більшість поляків, які живуть у Білорусі, віддали голоси за Анджея Дуду. Заробки білорусів знову зменшилися. Про це повідомив Національний статистичний комітет Білорусі. Сьогодні на ганку книгарні Логвіна у яе супрацоўнікі публічна выпалілі апошнюю цыгарету. Некалькі месяцаў таму на кнігарню наклалі вялікі штраф, але грамадскія ахвяраванні дапамаглі яе выратаваць. Тады логвінаўцы далі зарок, што калі кнігарню не зачыняць, яны кінуць паліць. Адзін з кіраўнікоў балгарскай апазыцыйнай партыі «Атака» Марыя Пунчаў просіць палітычнага прытулку ў Беларусі. Ён звярнуўся асабіста да Александра Лукашэнкі. Рыскі саміт усходняга партнерства. Правал ці поспех? Што набыла і што страціла Беларусь на саміце? Расія пасля саміту партнерства трэці лішні альбо трэці, які радуецца? Гэтае пытанне ў перадачы «Праскі акцэнт» абмяркоўваюць кіраўнік Цэнтру палітычнага аналізу і прагнозу Павал Вусаў, дырэктар Цэнтру стратэгічных і знешнепалітычных даследаванняў Арсеній Сівіцкі і палітычны аглядальнік парталу «Тутбай» Арцём Шрайбман, вядучы Юры Дракахруст.
Як можна ацаніць вынікі рыскага саміту ўсходняга партнерства? Гэта поспех, гэта правал, гэта нешта іншае. Ну, яшчэ да саміту было вядома, што Грузія і Украіна, напрыклад, на саміце не атрымаюць пагадненне без візавым рэжыме. Беларусь не атрымае пагадненне аб спрошчаным візавым рэжыме. Аднак, вось, скажам, Украіне з фондавай развязу было выдзелена 1 800 000 000 еўра. Дык вот, хто што атрымаў на саміце? Артём.
Знаете, мне кажется, что этот саммит стал саммитом скорее такого всеобщего разочарования. Это было видно по ответам чиновников, еврочиновников, европейских политиков на вопросы журналистов. Это было видно по вопросам украинских и грузинских журналистов, которые именно были, делегации которых были, по сути, центральными на этом мероприятии, потому что именно они на данный момент являются наиболее такими неудовлетворенными, что ли, игроками, потому что им были обещаны существенные продвижение вперед в отношениях, в частности, безвизовый режим, но к этому саммиту соглашение заключить не удалось. И европейские чиновники оказались недовольными и выглядели недовольными, и выглядели оправдывающимися в том, что не удалось заключить соглашений с Грузией, в том, что три страны восточного партнерства, по сути, выбрали не путь евроинтеграции, не путь сближения с Европой, на который было рассчитано восточное партнерство изначально. Чиновники Грузии и Украины выглядели недовольными, и у них были на это все основания, потому что, как я и говорил, их ожидания не оправдались.
Арсений, а как вы оцениваете? Вот Артем кажет, что все были незадоволены. У меня такое выражение, что, скажем, спадар Макей был целком задоволен. Те это не так?
Что касается Беларуси, то так, я тут сгоден, как бы, прогрес констатуется по усім накірунках, якія зараз заявлены у якасці прыоритетов у беларуска-европейских отношениях. А калі была опубликована декларация этого саммита, успешная версия, 2 месяца тому, уже тогда стало зрозуміло, что никаких прорывов на саммите не будет. Але гэта перш за ўсё звязана з тым, што пакуль на ўзроўні Еўразвязу прынята рашэнне аб мараторыі на такі значныя рашэнні ў межах усходняга партнерства, таму што зараз Еўразвяз пачынае такі працэс перагляду ўсёй еўрапейскай палітыкі суседства, у тым ліку і ўсходняга партнерства. Еўразвяз пачаў такія буйныя кансультацыі з краінамі партнёрства. Ну і вось першыя вынікі гэтага перагляду еўрапейскай палітыкі суседства мы увідзем толькі ў восені гэтага году. Таму чакаць нейкіх сур'ёзных зменаў у ўсходнім партнёрстве да гэтага перыяду, просто немагчыма зараз. Вось калі Еўрапейскі саюз ён як бы вызначыцца з накірункамі рэформы всей еўрапейскай палітыкі суседства, вось тады можна будзе казаць аб нейкіх кардынальных зменах у ўсходнім партнерстве. Ці наогул сёння ідуць такія вялікія дыскусіі наконт будучыні ўсходняга партнёрства, відаць, можа і такой рамкі больш і не будзе, што яно просто растварыцца ў агульнай еўрапейскай палітыкі суседства, таму што, чэсна гаваря, ніхто не разумее, што зараз рабіць далей з усходнім партнерствам, яно відавочна знаходзіцца ў крызісе, і, ну, тым больш, што вось ёсць дзве групы краін, да якіх трэба вельмі розныя інструменты распрацоўваць.
А вот пра гэта мы крыху пазней пагаворым. А зараз, Павел, скажыце, вы згодны з калегамі, што гэта хутчэй усё ж такі не поспех, правал? Хаця, ну, вось, як бы, Украіне грошы далі, у рэзалюцыі яе падтрымалі, ну, хай не кансэнсусам, але большасцю.
Згодны з Арсеніем і Артёмам па гэтых пытаннях. Што тычыцца Украіны, то выдзяленне грошу абсалютна не залежала ад удзелу яе ці ад саміту ўсходняга партнерства. Гэта можна было зарабіць па-за межамі ўсходняга партнерства, як зрэштай і іншыя рашэнні ў дачыненні такіх краінаў, як Малдова і Грузія. Адзіны момант, я хацеў бы падкрэсліць, што ад самага пачатку ўсходняе партнерства было такім паветраным праектам без асаблівага геапалітычнага накірунку. І тут не пагаджуся з Арцёмам. Мэты якраз такі ўсходняга партнерства не было накіравання краінаў сябраў гэтага партнерства ў рэчышча еўрапейскай інтэграцыі. Адваротна, гэта быў праект, які павінен быў замарозіць гэтыя краіны ўсходняй Еўропы на ўзроўні буфернай зоны, то бок пакінуць закансерваваць гэтыя дзяржавы паміж Еўропай і Расіяй. Безумоўна, з такой вельмі гуманітарнай мэтай дэмакратызаваць гэтыя краіны, спрыяць трансфармацыі эканамічнай і палітычнай. І якраз такі пасля падзеяў на Украіне, пасля анексіі Крыму і ўвогуле той сітуацыі, якая склалася зараз, усходняе партнерства паказала сябе як абсалютна недзейны, неэфектыўны механізм, які не ў стане ўплываць не толькі на нейкія працэсы ўнутры асобных краінаў, але па сутнасці ва ўсім рэгіёне.
Праскі акцэнт. Удзельнікі сённяшняга выпуску, кіраўнік цэнтру палітычнага аналізу і прагнозу Павел Вусаў, дырэктар цэнтру стратэгічных і знешнепалітычных даследаванняў Арсеній Сівіцкі і палітычны аглядальнік Тутбай Арцём Шрайдман. Вядучы Юрый Дракахвоцік.
Павел, давайте мы адштурхнемся ад вашага чароўнага слоўца, якое вы сказалі, якое было чароўным на гэтым саміце, а менавіта анексія Крыму. Ну, як вядома, Арменія і Беларусь яшчэ напярэдадні саміту заявілі, што выніковую дэкларацыю з вось такой формулёўкай, дзе там ведзецца пра незаконную анексію Крыма, яны не падпішуць. Было доўгае абмеркаванне. Александр Лукашэнка, дарэчы, што называецца, апублічыў, абнародаваў, што сапраўды такое было, такой канфлікт, такая пазіцыя афіцыйнага Менску. В выніковай дэкларацыі проста зафіксаваны пазіцыі бакоў, якія былі раней. Вось для ваш погляд, гэты канфлікт, якія будзе мець наступствы для адносін Беларусі з Расіяй і для адносін Беларусі з Украінай. Павел.
Для мяне абсалютна нічога дзіўнага у тым, што Беларусь не пагадзілася падпісаць гэтую рэзалюцыю адносна анексіі Крыма. Пазіцыя Беларусі была ясная з самага пачатку і па Крыму, і на асамблеі ААН. І удзел Беларусі тут ўжо згадывалася ў тым, што быў задаволены адзін макей. Канешне, Беларусі, якую пачалі прымаць у высокіх сферах, вельмі комфортно сябе адчувае. Што тычыцца менавіта адносінаў паміж Беларусію, Украінай і Беларусію, Расіяй, то удзел Беларусі у рыжскім саміце быў пабудаваны так, каб не пакрыўдзіць і не тых, і не тых. То бок зразумела, што для Расіі гэты саміт успрымаўся як дэмарш, як нейкае варожае спатканне, пра гэта была дэкларацыя расійскага МІДу, і таму паехаў туды міністр замежных справаў, які па сутнасці з'яўляецца такой сімвалічнай фігурай і ні на што не ўплывае, каб менавіта гэта было зроблена дзеля таго, каб паказаць з аднаго боку еўрапейцам, што мы гатовы размаўляць, а з іншага боку паказаць Расіі, што мы застаемся вернымі саюзнікамі, і тое, што не была падпісаная гэтая ключовая рэзалюцыя адносна анексіі Крыму, гэта сцвярджае. То бок задачу мінімум беларускі бок вырашыў, пасустракаўся з еўрапейцамі, паласкаў Расію, сказаў, што паказаў, што мы саюзнікі. Ну а Украіна павінна была ад пачатку разумець, што Лукашэнка гэта гулец такі, які будзе шукаць выключна сваіх карысцяў. І тое, што Парашэнка і сённяшняя кіроўная эліта Украіны складае нейкія спадзяванні на беларускі бок, што беларускі бок будзе прадстаўляць альбо адстойваць інтарэсы Украіны на ўсходзе ці на захадзе, гэта абсалютная ілюзія і вялікая памылка.
Арсенія, вы згодны? Павел сказаў, што Украіна разлічвала на Беларусь як на саюзніка, а можа не на саюзніка, можа на пасярэдніка.
Я тут цалкам з Павлам пагаджуся, бо ўсё было раней невядома, што Беларусь не далучыцца да гэтага пункту рэзалюцыі, і мне здаецца, здесь важнее іншае пытанне. Я не думаю, што наша пазіцыя адносна анексіі Крыма на рыжскім саміце неяк сур'ёзна паўплывае на нашы стасункі як з Украінай, так і Расіяй. Таму што усе разумеюць вот гэту гібкую пазіцыю Александра Лукашэнка. Тут ёсць іншае пытанне, што пакуль на тэрыторыі Беларусі не з'явяцца расійскія войскі, пакуль Лукашэнка дае гарантыі таго, што з тэрыторыі Беларусі немагчыма ўварванне на тэрыторыю Украіны, гэтая пазіцыя значна больш каштуе, чым вось пазіцыя адносна Крыма. І мне здаецца, што якбы гэта ўсе разумеюць, і перш за ўсё Пётр Парашэнка, якому Александр Лукашэнка даваў персанальныя гарантыі. Таму вось такія сімвалічныя заявы, якія афіцыйны Мінск даволі часта рабіў адносна крымскага пытання, ў гэтым кантэксце якбы ўспрымаецца, ну, як разумелы і відавочны. Расійскі бок хацеў бы бачыць у Беларусі не просто як некага пасярэдніка у крымскім крызісе, але расійскі бок хацеў бы, каб Беларусь падтрымала пазіцыю і палітыку Расіі не толькі на рытарычным узроўні, але на ўзроўні ваенна-палітычных дзеянняў.
А ўкраінскі бок чаго хацеў бы?
Ну, для ўкраінскага бока перш за ўсё важна, каб на тэрыторыі Беларусі, на мяжы беларуска-украінскай, не былі разгорнуты расійскія войскі, каб не было рызыкі таго, што з тэрыторыі Беларусі можа быць праведзена ўварванне на тэрыторыю Украіны. Вось гэта выключнае пытанне для Украіны, для афіцыйнага Кіева. Таму пакуль якбы вось такая сітуацыя сахраняецца, яна якбы ўстраюваюць усіх, але я думаю, што ўжо скончыліся тыя часы, калі Беларусь магла атрымаць нейкія бонусы толькі ад нейкіх рытарычных заяў.
Артём, вось яшчэ калі толькі стваралася ўсходняе партнерства, некаторыя людзі выказвалі, што Беларусь будзе ў ім своеасаблівым траянскім канём Москвы. На ваш погляд, вось гэты інцыдэнт з гэтым дэмаршам, ён пацвердзіў гэтую версію ці не? Бо каб быў траянскі конь, патрэбная троя, і там ёсць пытанне, ці была троя.
Вы знаеце, я думаю, што наіўна было ажыдаць ад Мінска какой-то другой пазіцыі по этому вопросу, что Минск подпишется под заявлением об осуждении, кавычки, незаконной аннексии Крыма, а когда Минск является, по сути, военно-политическим союзником России, и к тому же, как, в принципе, абсолютно справедливо заметил Александр Лукашенко, это бы напрямую помешало Минску выполнять свои функции как нейтрального посредника, нейтральной площадки для переговоров.
Праскі акцент. Удзельнікі сённяшняга выпуску, кіраўнік цэнтру палітычнага аналізу і прагнозу Павел Вусаў, дырэктар цэнтру стратэгічных і знешнепалітычных даследаванняў Арсеній Сівіцкі і палітычны гайдальнік Тутбай Арцём Шрайдман. Вядучы Юрый Дракахвост.